Тағын екі атнадан 30 мартта Татарстан журналистлар бірлігі құрылтайы өтешек. Шушы шара алдыннан шоллы журналистлары ұшырашып, онда қоралашақ мәселелер турында фикірләшті. Онда шулай ұқ Руси журналистлар бірлігі білен құшылу тәқдимі де қоралды. Журналистлар фикірләшуін шоллыдағы хабаршымыз Ғафиулла Ғазиз күзетті.
Жиынны шоллы журналистлары ұйышмасы рәйісі Рахман Шафиғуллин ашып жіберді. Оның айтуынша, соңғы 2 йылда шәһәрдәге бу ұйышманың әгъзалары 37 кешедән 94 кешегә җиткән. Җыен башында тагын берничә яшь журналистка әгъзалык таныклыгы тапшырылды. Ұйышманың алдагы эшчәнлеге хакында да сүзләр, сораулар булды. Журналист Габделбарый Дәүләтгәрәев, мәсәлән, Русиядә вазгыят кыза бара. Шушы халатта безне яклаучы булырмы дигән сорауны күтәрде. Рахман Шафигуллин бу уңайдан Татарстан журналистлар берлеге курылтайыннан соң без апрель айында кабат очрашырбыз. Шунда бар мәсьәләне, юнәлешне күтәрербез дип җавап бирде. Рахман әфәнде әлеге җыенда Татарстан журналистларының Русия журналистлары берлеге агзасы була алу мөмкинлегенең зураюы Татарстан һәм Русия калам ияләренең бер-берлектә тору, ягъни кушылу мөмкинлеге хакында да сүзләр әйтте. Җыеннан соң әлеге кушылу фаразы, аның кемгә нәрсә бирәсе хакында без кайбер журналистларга мөрәҗәгать иттек. Беренче сораулар Көмеш Каңгырау газета баш мөхәррире Факил Сафинга һәм Шәһәр Ишанлы газета баш мөхәррире Рахман Шафигуллинга. Башта Факил әфәнде фикерен ишетик.
Безнең бүгенге җыелышта күңелне сөендергән шул, безнең шаллы журналистикасы куәтләнә бара. Бу аерым матбугат чараларының артуы яки аларның торган саен камилләшә бару белән түгел, ә безнең һөнәри берлегебез торган саен яңа актив, булдыклы егетләр, кызлар белән тулына да бара. Бу инде безнең узак еллар күзәтелми иде. Һәм минемчә, безнең шаллы ул Татарстанда куәтле, һөнәри бер оешма булар. Журналистлар берлеге үзе безнең алда торган бурычларны бергәләп шишу өчен безнең тулы мөмкинлегебез булар дип уйлыйм. Икенчедән, Россия журналистлар берлегенә керү начар түгел. Чөнки без инде 90-нчы еллар үзгәртеп корулар чорында мөстәкыйллек мәсьәләләрен күтәрелгән чорда аерым берлекләр төзеп карадык. Шул юнәлештә эш алып барып карадык. Монда әллә ни зур уңышларга ирешә алмадык, чөнки безнең эшчәнлегебез Татарстан яки аерым бер шәһәр кысалары белән чикләнмәй. Татарлар алар бөтен җирдә яшәй, Россиянең һәр җирендә. Шуңа күрә үзебезнең милләттәшләребез белән бергә, шәһәрдәшләребез белән булсын, һөнәрдәшләребез белән тулы Россия составында булу безгә начар булмас дип уйлыйм мин.
Менә алдагы әңгәмәдәшебез инде шушы чаллыдагы журналистлар берлегенең дип әйтегендә рәисе Рахман әфәнде Шафигуллин. Рахман әфәнде, менә шушы чаллыдагы журналистларның тормыш көн күреше хакында генә әйтеп китсәк диде.
Безнең шәһәребездә 50-дән артык төрле массу күләм информация чаралары, алар телерадио компаниялар, алар журналлар, газеталар. Анда 100-дән артык безнең журналистларыбыз эшли. Әлбәттә инде теге махсус белемләр анда санаулыгына, шулай да каләм тибрәткән анда, сөйли белә торган кешеләр анда, фикерләй белә торган кешеләр, менә журналист булып эшлиләр, яхшы гына эшләп киләләр. Әйтер идем, тормыш шартларын яхшыртырга дип миңа мөрәҗәгать иткән кешеләр юк. Чөнки бездә ипотека буенча, менә безнең иншалла төбедә эшләдем 10 ел, анда гына да 57 кеше квартиралар алдылар имә. Яңа гаиләләр курдылар. Һәм башка компанияләрдә, башка газет журналларда да шундый хәл. Ә менә инде пенсионерларга миңа менә берничә еллык 6-7 кешендә мөрәҗәгать иткән иде. Менә санаторийга барып булмасмы дип, аларның ниләре теләкләре канәгатьләндерелде. Элегрәк елда тагынанда ветераннар ял итеп катканнар иде. Әгәр дә теләгендә булган кешеләр мөрәҗәгать итәләр, бу мәсьәләне без һич шиксез хәл итербез.
Рәхмәт әфәнде, сез менә бүгенге җыелышта Татарстан журналистлар әгъзаларының шул вакытта инде менә чалды журналистларының Россия журналистлар берлегенә керү турында сүз кузгаттыгыз. Менә бу ни рәвешләрәк булачак, ничек фаразлана?
Без инде бер дәүләттә яшәп, һәр өлкәдә аның инде аерым-аерым гына журналистлар берлеге була алмый. Ә инде безнең менә бу Россия журналистлар берлегенә керү безгә ул яңадан яңа мөмкинлекләр ачачак. Без инде барыбер алар белән бергә булдык инде. Фестивальләрдә катнаштык инде. Журналистлар фестивальләрдә катнаштык. Аннан төрле-төрле менә бу семинарларда инде. Алар оештырган бәйгеләрдә катнаштык инде. Шуңа аннан соң әле аннан соң финанс ягы да бар инде. Россиядә акчасы да күп инде. Әйтергә кирәк, мәсәлән, кемгә анда 60 яшь тулы икән инде. 100 меңгә якын премиядә бирәләр икән инде. Ну, һәр хәлдә, менә Факил әфәнде әйтте бузды бит әле, татарлар алар Россиянең генә түгел, дөньяның бөтен җирләрендә яшиләр. Шуңа күрә алар белән менә багланышларның уң якка үзгәрүе, ул аннан бөтен кеше генә атачак. Шул исәптән Чаллыда һәм Татарстанда яши торган Татарстан журналистлардан.
Шагыйр, журналист Мирхади Разов озак еллар Нур газетында Шаллы телевидениесендә эшләде. Татарстан һәм Россия журналистлар берлегенең кушылу мөмкинлекләре хакында ул болай уйлый.
Әлбәттә, бу көтелмәгән хәл булды минем өчен. Мин бу турда уйламаган идем. Менә татар журналистлары, Татарстан журналистлары әлбәттә үзләре бер өйдә, бер йортның хуҗасы булып яшиләр иде кебек. Менә бу Россия журналистлар берлеге белән кушылгач аларга нинди файда булар, файдага булырмы, әллә инде киресенчә начарга булырмы, әйтеп тә булмый.
Менә мин сезне бүлдерәм, сез инде бер өйдә шушы татар журналистлары яшиләр иде дип әйттегез инде, әмма ләкин менә яшәүләре бик кызыклы түгел иде бугай аларга.
Ну, кызыклы түгел дип әйтә алмыйм. Журналистлар талантлылар, сәләтлеләр. Алар барыбер дә үзләренең язмалары белән, эшләре белән дөнья күләмендә чыгалар иде. Шуңа күрә үтеге өйдә яшиләр дигән мәсьәлә бу, теге үзләре казанында гына кайнап яшиләр дигән сүз түгел. Ә киресенчә, менә үзләре хуҗа иде, бу җиргә нык басып, хуҗа булып йөрүчеләр дип әйткән идем. Шуңа күрә аларның менә хукуклары киңәем икән, әллә микән, мин шул турда әйтәм. Татарстан журналистлар берлеге, Россия журналистлар берлеге белән кушыла икән, тагын шундый сорау килде. Татарстан журналистлар берлеге менә шушы халыкара журналистлар берлекләре белән кушыла аламы дигән сорау да бар. Чөнки дөнья күләм чыгу өчен бәлкем шундый берләшү кирәктер. Менә мәсәлән, язучыларның пен-клублары бар халыкара. Алар инде бу клуб, пен-клуб зур мөмкинлек ачты татар язучыларына. Ә журналистларга андый мөмкинлек булыр микән? Чит илләргә чыгу, командировкаларга бару, иҗади аралашулар, үзләренең материалларын чит илләрдә бастыру, яки чит ил газета журналларында тәрҗемә ителгән материалларын күрү насыйп булыр микән? Менә нинди киңлекләр ача микән? Менә шунысы әле сер. Мәсәлән, көтелмәгән генә бу ни булгачтан, менә ансын киләчәк күрсәтер. Ләкин инде безнең бу кушылу җиктер үзебез теләп керү кебек булды. Татарстан Республикасы азатлыкка омтыла, бәйсезлеккә омтыла дип без инде без үзебез менә Россиягә кабат кушылабыз. Менә кайбер җирләрдә киресенчә аерылып чыгу бара. Шуңа күрә әле мин моңа бернинди бәя дә бирә алмыйм. Уңай хәл дип тә, тискәре хәл дип тә әйтә алмыйм. Киләчәк күрсәтер.
Сүз азагында Мирхади әфәнде мондый фикерләр дә әйтте. Татар журналистларын Россия идеологиясен алып барырга мәҗбүр итмәсләрме? Безнең канатларны кисмәсләрме?
Татарстан журналистлар берлегенең Чаллы бүлеге очрашуында хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.